ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ ਸੂਕਾ ਮਨ ਕਾ ਧਾਰੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੈ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟਾ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ ਰਹਾਉ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪੁਰਨ ਵਿਧਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰਿ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਂਕੀ ਚੌ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤਾ ਰਹਾਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ਜਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲਗੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਹਾਉ ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪੈ ਸਹਾਈ ਸਲੋਕ ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਤੂੰ ਨੈ ਛੁਟਹਿ ਨਿਕ ਨ ਜਾਈ ਹੋ ਦੂਤ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤਵਾਂ ਚਿਤਵਨੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਠ ਨੀਤ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ ਪੌੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ ਜੀ ਜੰਦ ਸਰਬੱਤ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਧਿਆਉਣਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਉਣਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਣਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸੁਹੇਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈਗਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਦ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵ ਰਹੋ ਸਿਰਜਣਿਹਾਰੋ ਤੁਮ ਗਾਵਹੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜਾ ਸੰਭਾਲੀਅਨ ਦੇਖੇਂਗਾ ਦੇਵ ਨਿਹਾਰ ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸਣੀਆ ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ ਕਰ ਕਰੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਾਵਨ ਸਦਨ ਹਾਰਾ ਸੁਮਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸੀ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਉ ਵਿਸਿਆ ਚਸਿਆ ਕਈਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਤੇ ਵੇਸ ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵਿ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪੰਚਵਰੂ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਦ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ ਸਹਿਸ ਤਉ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾਇਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ ਵਿਮਲ ਨਾਨਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਉ ਗੰਧ ਇਉ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ सो आरती होए हर चरण कल मकरंद लोभित मनो आन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे नानक सारिंका होए जाते तेरा नाए वासा रागौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाहे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लियो मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पुन बढ़ाहे कर डंडौत पुन बढ़ाए रहाओ सागत हर साध जानिया त्रियंतर होमे कंडाहे ज्यो ज्यो चलह चुभ दुख पावह जमकाल सह सिर डंडाहे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पौ खंडाहे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाए हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड बडाहे जन नानक नाम आधार टेक हैं हर नामे ही सुख मंडाहे रागौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटा दिन सुरणा रे मन गुर मिलका सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए पियावे एहो रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहाज हो हर गुर ते मन है बसेरा निज घर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सपंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच श्लोक पौन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेल सगल जगत चंगी आईया बुरी आईया वाचा धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं शपै शंता प्रसाद चक्र चहनी अर बरन जात अर पात नहन जह रूप रंग अर रेख पे को कह न सकत के अचल मूर्त अनपौ प्रकाश अम तोज कह जा कोटि इंद्रिंद्राण शाह शाहान गणिजा त्रिपौन महीप सुर नर असुर नेत नेत बांतरिन कहत तो सर्प नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत पुजंग प्रियादेशन नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुलियनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कर्मंग प्रणासी सोतर्मंग विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी करी मुलको निंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनी मे हरियंग करियंग करी मूल रही मे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं बोस भंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगं विभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते।
श्री वाहिगुरु साहिब जी अरदास करूं कान जी कहते हैं श्री प्रकाश जी सहाय बार श्री प्रकाश जी शाही दसवीं रामदास हुई सहाये अर्जुन नार गोविंद श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याजिया जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करना उन्हें ध्यावे सहाये सब थाई होए सहाये। दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पिता पंथ देव वाली सब थाई होए सहाये। दसा पातशाह जी दे सरूप साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जाकी जो जाहरा जूर हाजरा जूर सरकना भरपूर सर थाई होए सहाये। चार साहबजादे साहब जीत सिंह जी साहब जुझाव सिंह जी साहब जोरावर सिंह जी साहेब फतेह सिंह जी पांच प्यारो चाली मुक्तियो सरबात्र शहीदो मुरीदो सा चारो प्यारो सब थाई होए सहाये। सात श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी। सात श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी। वाहे गुरु वाहे गुरु श्री वाहे गुरु जी। जी गुरु गरीब नवाज अंतर जामी सचे पातशाह महाराज आप जी दे हजूर अमृतमय शब्द वाणी श्री चौंकी साहब ते कीर्तन तोले जी दे समाप्ति दी अरदास धूल झूठ माफ करना ते गुरमुख प्यारे मिलो जना मिले आप जी का नाम चेत आवे गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने।